skal vi igjen lese fra Hebreerbrevet, det første kapittel. Og de samme versene som vi leste i formiddag. Hebreerbrevet, det første kapittel, og der fra vers 1 til og med vers 4 kan vi lese. Etter at Gud for dem hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han òg har gjort verden, han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. I formiddag så leste vi en del om vår store urenhet, om at vi ble alle som den urene, og at det der for oss var et stort, et skrikende behov for renselse, for å bli ren innenfor Gud, i lys av den Gud som var hellig, som ikke kunne ha slikt i sin nærhet. Og da leste vi her om at det var bare han som kunne gjøre denne renselse. Det var bare denne sønn som var en slik person som vi leste litt om i formiddag. Det var bare Guds egen sønn som kunne gjøre renselse for synd. Det var bare Gud selv som kunne gjøre all Guds vilje. Når den Herre Jesus taler i det 10. kapittel av Hebreerbrevet, så sier han at jeg er kommet for å gjøre din vilje. Og det er bare Gud selv, Guds egen sønn, som kan påta seg ansvaret og gjøre alt det som Gud kunne ville. Og han har gjort det, og det er på det grunnlag vi også er samlet. Men nå vil jeg gjerne lese noe om Gud, om hvor ren han var. Der står i 1. Johannes, første brev til, som Johannes skrev, 3. kapittel og det 3. vers. Der står: «Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren.» Han er ren. Og hvor ren er han? Der står et ord i Høysangen. Høysangen, det 6. kapittel, og det 10. vers. Der står det om en renhet som bruden var kommet i besittelse av, men den var ikke kommet ifra henne. For hun må bekjenne at hun er langt ifra ren. Men i alle fall der så står det: ren som solen, så ren er Gud. Så ren er Gud at alt som måtte være av urenhet, det ble fortært i hans nærhet. Ren som solen. Og så står det om den samme Gud, så står det i profeten Habakkuk i det første kapittelet og det 13. vers, så står det om hans renhet, at han er så ren av øye, denne Gud. Profeten Habakkuk, det første kapittel, og der i det 13. vers. Og der sier profeten, du. Og hvem er det han taler om når han her taler, denne profet? Det 12. vers. Er du ikke fra fordums tid, Herre min Gud, min hellige? Det er den hellige han talte til. Det er den hellige han talte om. Og når han skulle tale om den hellige, så sier han, du som er ren av øye. Den hellige Gud, han er ren. I sitt vesen og i sin karakter så er han ren. Tvers igjennom. Men ikke bare det, men den hellige Gud, står der her, han er så ren at det er noe han ikke kan. Du som er ren av øye, så du ikke kan se på ondt uten å straffe. Slik er Gud. I formiddag så leste vi en del om hvor ureine vi var. At det var bare en kilde av urenhet i alle av oss, slik som vi var født inn i verden. Og i lys av det, å tenke på denne Gud, som er så ren, at det er noe han ikke kan, og det han ikke kan, det er å se på vondt. Se på det onde, uten å straffe. For Gud, han er slik av vesen, slik som vi her har lest, at han ikke kan bære over. Han kan ikke ignorere synden. Om vi kan gjøre det, så må det jo ikke forundre oss, for vi er så urene. Men Gud, han er ikke slik. Gud er ren av øye. Synden, det angår ham. For synd, sier Bibelen, det er lovløshet. Synd, det er opprør. Og hvem er det må ha synda mot? David, han sier det. Mot deg. Han hadde gjort en forferdelig synd, som jeg ville tro at han ville se han hadde gjort imot mennesker. For det var deg det i første omgang gikk utover. Men når David vendte seg til Gud, så sa han, mot deg. Mot deg alene har jeg syndet, sier David i den 51. salmen. For synd, det er opprør. Synd er lovløshet. Synd er opprør mot Guds trone. Så Gud kan ikke forholde seg likegyldige. Gud kan ikke se gjennom fingrene med noe av dette. Han må straffe. Han må straffe synden. Han må la sin straff ramme synden. Gud kan ikke være passiv i dette sitt forhold til synden. For Gud, han bor i helligdommen. Og i helligdommen, der kreves der renhet. Skal vi lese i andre krønikerbok? I andre krønikerbok, det 30. kapittel, og det der i det 19. vers. Det vi har lest om ifra Hebreerbrevet, det har med helligdommen å gjøre. Og her ser vi det store behov det var for renhet, for renselse, for urenhet. For her står det noe om helligdommen. Vær den som har vendt seg av alt sitt hjerte til å søke Gud Herren, sine fedres Gud. Om han enn ikke er ren, således som helligdommen krever det. Her er det ikke bare et ønske. Her er det ikke bare et ønske om at det måtte være slik. Men her er det et krav ifra Guds egen natur om renhet. Og ikke bare renhet, men renhet etter helligdommens standard. Ren således. Ren således som helligdommen krever det. Der Gud bor i hellighet. Det er her den Herre Jesus har gjort renselse. I lys av dette krav. I lys av denne Gud. Så har han gjort renselse for slike som var så ureine. Så fullstendig upassende for denne Guds nærhet. Så gjorde han renselse. Der i profeten Habakkuk, i det første kapittelet og det 13. vers, der stod det om denne sida. Denne sida over Gud, som er hans vesen, at han er ren. At han er ren av øye, så han ikke kan se på. Så ren er han. Og hadde Gud bare hatt det i sitt vesen og sin natur, at han var så ren, så ville det blitt slik som vi leste om i formiddag, at det ville blitt utenfor. Det ville blitt utenfor i all evighet. For Gud er så ren som det står her. Men det er ikke bare det det står. Det er det som er så velsignet. Det står noe mer her. Det står at Gud har en annen side. Gud har en annen natur, en annen karakterside enn at han er hellig. For det står her i Habakkuk 1,13. Du hellige Gud, som er ren av øye, så ren at du ikke kan se på det onde. Og, ikke bare det, men og ikke er i stand til. Det er noe annet også som Gud ikke kan. Det er noe annet som Gud ikke kan, og det er at han er ikke i stand til å skue på elendighet. Og så står det under uten å hjelpe. Det synes jeg er vidunderlig å lese om. At Gud, han er ikke i stand til å skue på vår elendighet. På denne elendige forfatning som vi var kommet i. På denne elendige forfatning som fallet hadde brakt oss i. Det heller var ikke Gud i stand til å skue. Det var noe i hans vesen som ble vakt ved synet av vår elendighet, av vår urenhet, av vår upassende stand som var kommet i ved synden. Og det er at Gud, han er kjærlighet. Han kan ikke se på elendighet uten å hjelpe oss. Uten å hjelpe oss ut av denne vår elendighet. Dette her ordet, elendighet, det står oversatt med møye i Jobbs bok, det 5. kapittel. Jobbs bok, det 5. kapittel og det 7. vers. Men mennesket fødes til møye. Det fødes til den elendighet. Det var det vi leste om i formiddag. At denne elendighet, denne urenhet, Det er noe som er født til. Og dette ord som vi finner der hos profeten Habakkuk, som han sier at Gud ikke var i stand til å kunne se på, uten at det måtte bevege han og sette han i aktivitet. Det ordet, det finnes voldsomt ofte i Predikerens bok. Vi skal bare lese fra Predikerens bok til første kapittel, og der i det tredje vers. Hva vinning har mennesket av alt sitt strev, så han møyer seg med under solen. Dette ord elendighet, dette ord møye, det er et ord som karakteriserer mennesket under solen. Om vi leser gjennom denne predikerens bok, så er det dette ord, det går igjen og igjen. Det karakteriserer alle mennesker under solen. Men så er det så godt og så velsignet å lese om det som jeg leste der i profeten Habakkuk, at det er en Gud som er over solen. En Gud som har brakt noe inn, som kommer ifra en verden som er over denne verden, som ligger i elendighet. Og så har denne Gud har skua ned. Og så kan han ikke se på det uten at han må hjelpe. Og hvordan, på hva slags måte, er det han hjelper? Han kan ikke skue uten å hjelpe, men hvordan er det han hjelper? I denne elendige forfatning som vi har lest om, 4. Mosebok, 23. kapittel og 21. vers, der står det hvordan han har hjulpet oss, hvordan han har vært oss til hjelp i denne vår elendighet, denne vår urenhet, uskikkethet for hans nærhet. Hvordan er det han har hjulpet oss? 4. Mosebok, 23. kapittel, 21. vers. Ei skuer han urett i Jakob. Ei ser han elendighet i Israel. Det er ufattelig. Når Gud så elendighet, så måtte han hjelpe. Det var noe i hans natur som ble satt i aktivitet. Hvordan er det han har hjulpet oss? Hva er det han har brakt? Jo, nå står det her at han skuer ei urett i Israel, i Jakob. Og ei, så ser han elendighet. Og hva kan så forklaringen være på det? Jeg kan ikke finne noen annen forklaring på at han som er så ren av øye, ikke ser dette, enn at han ser hen til blodet som var på nådestolen, forsoningsblodet, som dekte over og fjernet det alt sammen, sånn at han ingenting skuer. Ei skuer han urett i Jakob. Ei ser han lenger elendighet i Israel. Det er tatt bort. Det er fjernet. Det er brakt ut av eksistens ved dette blod som ble båren inn på nådestolen ved ypperste presten en gang om året. Du verden, for en Gud som ikke bare ser på dette, men som for vår del, som har tatt vår tilflukt til denne frelse og til denne frelser, så er det brakt ut av eksistens. Så ser han det ikke. Det er det ikke lenger. For en kjærlighet. Jeg tenkte på det som står i Markus, det 12. kapittel. Der er det noe jeg har lagt merke til. Markus, det 12. kapittel. Der skal vi bare lese fra det 41. vers. Markus 12, det 41. vers. Og han satte seg rett imot tempelkisten og så på hvorledes folket la penger i kisten. Og mange rike la meget, og en fattig enke kom og la to skjerver, som er en øre. Da kalte han sine disipler til seg og sa til dem, «Sannelig, sier jeg dere, denne fattige enke har lagt mere enn alle de som la i kisten, for de la alle av sin overflod, men hun la av sin fattigdom alt det hun eide, hele sitt livsopphold.» Jeg synes det er så merkelig og så underlig at denne beretning står nesten som innledningen til Jesu lidelseshistorie. Og det som den Herre Jesus så her denne dag, det må ha grepet hans hjerte, at han så ei som la alt hun eide, som la hele sitt livsopphold, at det må ha brakt hans tanker til å tenke på det som snart skulle skje, det som han var på vandring imot, det sted han gikk til Golgata, der Gud skulle gi alt det han eide, der Gud skulle gi på en slik måte at han gav hele sitt livsopphold, det som hadde vært Guds lyst i all evighet. At hans tanker i den stund ble ledet hen til det synes jeg må være hevet over en hver tvil. Han holdt ingenting tilbake. Det var ikke bare at han gav, men han gav den enbårne. Han gav alt, hele sitt livsopphold. Men hva var det så? Hun som gav hele sitt livsopphold. Hun som gav alt hun eide. Hva var det hun gav? Ja, det var ikke mye. Det står i det 42. vers. Og en enke, en fattig enke, kom og la to skjerver, som er en øre. Og det var ikke mye. Det var ikke mye en kunne få for ett øre. Det var det ikke. Men det er en ting som jeg har lagt merke til, at en kunne få for ett øre, for to skjerver. Det var det den Herre Jesus sa tidligere, når han sa i Matteus 10:29, «Selges ikke to spurver for en øre.» Det var det eneste du kunne få for ett øre. Det var ikke mer. To spurver. Nå skal vi ikke ta tid til å lese det, men om vi hadde lest fra 3. Mosebok og det 14. kapittel, så ville vi ha sett at om det var en spedalsk som skulle renses, så skulle han komme med to spurver. Den ene, det står i vår Bibel, to fugler. Men jeg har undersøkt, og det er to spurver det taler om. To spurver. Og den ene skulle slaktes, og så skulle den andre fly fri bort. Vi kunne si det var ikke mye. Gud gav bare én. Han gav sin sønn. Men det var ikke bare at han gav sin sønn, men han gav han til renselse for den urene. Han ga alt han eide. Han ga den enbårne. Han ga den Herre Jesus på Golgata. Og så ble han til renselse for den urene, for den spedalske. For som vi så i formiddag, så er denne verden ingenting annet enn en spedalsk koloni. Det er spedalskhet som har bredt seg mer eller mindre, for basillen den sitter i all og en. Men så var det en som gav alt. Så var det en som lignet på denne enke, som gav to skjerver som er en øre. Og av de to skjerver så var det mulig å få fatt i spurver så en kunne rense seg fra sin spedalskhet. Du verden for en Gud. Denne Gud har avhjelpt vår nød, vår elendighet. Han har sett til oss. Han har skaffet til veie renselsesmiddel. Han har skaffet til veie offer. For det var himmelens fugler. Det var himmelens fugler. Offeret, det kom ifra himmelen. Det kom ovenfra. Det var ingenting av renhet her i denne verden. Det var bare en person som kom ifra himmelen, som kunne bringe renhet, som kunne rense synden og bringe oss ren. Og det er det som Hebreerbrevet, det første kapittel og det tredje vers der, taler om. Det er forsoningsdagen. I det gamle testamentet så fikk de ikke lov å gå inn i helligdommen i løpet av året. For ypperste presten, like som hele folket, de fikk ikke se Guds åsyn. Det var skjult. Og det var et klart bevis på at synden, den var ikke tatt bort. At den var i virkeligheten ikke var renset bort fra Guds åsyn. Men nå, da han hadde gjort renselse, det er gjort. Kristendom er at synden er sonet, og så er vi brakt ned. Brakt ned, ikke i vår urenhet, men urenheten er fjernet. Vi er brakt rene inn i hans nærhet, så vi er passende for hans nærhet. Passende i helligdommen. Du verden, en må ha tro til for å gå inn i disse sannheter. Men i alle fall, ifølge Hebreerbrevet 1:3, så er synden fjernet bort fra Gud. Det er pointet der, at det er fjernet foran og framfor guddommen. Men så kunne vi spørre, siden der står der i 3. Mosebok, det 16. kapittel, at renselsen, det er ved at syndene blir sonet. Du skal gjøre soning for folket, så de kan være rene for Herren. Så kunne vi spørre kanskje, på hvilken måte, eller hvorved misgjerning utsones. Nå ikke i forbilder, men i virkeligheten. Når det er ramme virkeligheten, på hvilken måte utsones misgjerning. Og der har jeg funnet svaret til det i ordspråken i det 16. kapittel. Der står det enkelt og klart. Ordspråkene 16. Og det 6. vers. Der står det på hvilken måte at dette store spørsmålet ble løst. På hvilken måte synden ble sonet. Og alt dette fjernet og rydda bort fra helligdommen. Ved kjærlighet, står det, og trofasthet utsones misgjerning. Og dette ordet som her er oversatt trofasthet, det oversettes svært ofte med sannhet. Svært ofte, kanskje oftest oversettes det ordet som her er oversatt med trofasthet, med sannhet. Ved kjærlighet og sannhet utsones misgjerning. For det er jo slik at ved å være sann mot et ord, eller mot sine prinsipper, så er en samtidig trofaste. En er tro ved kjærlighet. Her er måten. Ved kjærlighet og sannhet utsones misgjerning. Var det kjærlighet på Golgata? Var det kjærlighet? Ja, det var der kjærligheten ble åpenbart. Skal vi lese fra 1. Johannesbrev? 1. Johannesbrev, 4. kapittel. Det er ikke bare at det var kjærlighet. Det er ikke bare at det var noe kjærlighet, men der var Guds kjærlighet åpenbart. 1. Johannes, 4. kapittel og 9. vers. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. Det er herved at kjærligheten er åpenbart. Men vi kunne spørre, hensikten var at vi skulle leve ved ham. Men på hvilken måte skulle vi leve ved ham? Vi som var døde, hva var det vi var døde i? I våre overtredelser og synder. På hvilken måte kunne vi leve? Misgjerningene måtte fjernes. Syndene og overtredelsene måtte fjernes for at vi skulle leve ved ham. Vers 10. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det var våre synder og overtredelser og misgjerninger som hadde brakt oss i døden. Men så åpenbarte Gud sin kjærlighet ved at han ville oppfylle sin hensikt at vi skulle leve med han. Og dertil så var det behov for soning. Det var kjærlighet på Golgata. I dette kjærligheten. Det her kjærligheten har vist seg. Den har åpenbart seg. Den har åpenbart seg her ved soningen. Det er ved kjærlighet og sannhet at det våre misgjerninger utsones. Men det var ikke bare kjærlighet på Golgata. Vi har lest om en annen side av Gud. Det var noe mer i Gud som måtte få uttrykk den dag, når alt skulle opp, når det ingenting som skulle skjules, men når det skulle for dagen alt, når de skulle gå til bunns i dette spørsmålet. Ved kjærlighet og sannhet utsones misgjerning. Gud må være trofast. Gud må være sann imot sin egen natur og karakter. Og der står et ord i Romerbrevet, det andre kapittel, og det andre vers, om noe annet som var der så soningen skjedde. Men vi vet at Guds dom som sannhet byder er over dem som gjør slikt. Guds dom. Guds kjærlighet var der. Guds dom var der. Og det står her om denne Guds dom at den ikke bare ber om at det kanskje måtte være i overensstemmelse med sannheten, Guds dom. Men Guds dom. Når Gud dømmer, så byder han sannhet. Så byder han sannhet. For Guds dom, hvis vi leser videre her i Romerbrevet 2, så er Guds dom, det er Guds rettferdige dom. Det er Guds rettferdige dom som sannhet byder. For det er Guds, ikke bare Guds dom, men det er Guds rettferdige dom. Alt skulle fram. Ingenting skulle skjules. Guds dom som sannhet byder. Men det som jeg synes er så usigelig trygt og godt, det er at når mine synder skulle sones, når våre synder skulle fjernes og renses, så var alt i dagen. Så var ingenting skjult. Så lå alt der oppe i dagen. Og så ikke bare det, men så var det en Gud som hadde en slik kjærlighet at han sendte sin sønn for å bære denne Guds dom, for å ta denne Guds straff og bære det bort og fjerne det og sone det. Så nå kan vi si at det ved denne kjærlighet og ved
at Guds dom som sannhet byder var der, så våre misgjerninger utsomt. Så de utsomt. Så urenheten fjernet. Ikke bare ved at Gud har sittet gjennom fingrene med all vår urenhet. Denne Gud som ikke kunne se på synden uten å straffe det. Men det er blitt båren i hele sin fulle virkelighet. Uten skånsel, uten formildelse, bare Guds sønn, vår dom. Og i sannhet, det var bare han som kunne bære det. I sannhet, i lys av dette som der møtte opp, så var det bare han. Så var det bare Guds egen sønn som kunne ta seg av dette spørsmål. Som kunne gjøre renselse for våre synder. Så det som står i Hebreerbrevet 1:3, det er jeg veldig glad for. Han gjorde renselse. Ved seg selv gjorde han renselse. Når ypperste presten gikk inn og gjorde renselse på forsoningens dag, så var han helt alene. Det står uttrykkelig at det ingen andre måtte være der. Det var bare han. Det var bare han alene som kunne foreta seg dette. Som kunne rense. Som kunne sone. Og ved kjærlighet. Og ved sannhet så våre misgjerninger utsont. I 3. Mosebok og det 23. kapittel, der det tales om disse alle høytidene som var i Israel, så tales det også om forsoningens dag. Og det var i den 7. måned på den tiende dag i måneden. Og at dette tallet 10, at det står for menneskets ansvar, det synes jeg er klart. For når Gud skulle gi menneskene anledning til å prøve seg, om de var i stand til å oppfylle sin plikt, om de var i stand til å svare til sitt ansvar, så gav Gud de 10 bud, som er et uttrykk for menneskets ansvarlighet i kjødet. Men det som jeg synes taler så tydelig i forbindelse med forsoningens dag, det var at det var i den 7. måned på den 10. dag, som taler til meg om at denne ansvarlighet, dette ansvar, det er møtt i den Herre Jesus. En kunne tenke seg, og kanskje mange ville si, at det er ansvarsløshet. Rett og slett ansvarsløshet å forkynne bare nåde. Og i lys av forsoningens dag, den store forsoningsdag på Golgata, og bare forkynne nåde. Det må vel være ansvarsløst. Men nei, det er ikke ansvarsløshet. Men det er en erkjennelse, som er en smertelig erkjennelse for oss, at vi har forfeilet i vårt ansvar. Vi har forfeilet i vår ansvarlighet. Vi har ikke makta å fylle vårt ansvar som mennesker i kjødet. Vi har forfeilet. Men det er en som har svart for oss. Det er en som er kommet inn på forsoningens dag og har brakt soning for våre synder. Som har brakt soning for alle ting som er sviktet i vårt ansvar. Du verden for et gledeligt budskap, vidunderligt budskap, synes deg denne forsoningens dag taler om. Vårt ansvar møtt. Han tok på seg vår ansvarlighet. Han ble ansvarlig for alle våre synder. Han døde i vårt sted, i ditt sted, i mitt sted. Han utsonte misgjerning. For han ropte før han døde at det var fullbrakt. Det soningsverk som han hadde påtatt seg, den vilje som han hadde påtatt seg å gjøre, den kunne han proklamere at det hadde han gjort. Det er et fullbrakt verk. Det er en fullført forløsning. Det er en fullkommen frelse. Og jeg er så glad for min egen del at jeg har fått tatt imot dette nådens budskap, at denne nåde som kommer ublandet til oss, nåde, grenseløs nåde som strømmer ned fra korset, den har møtt alle mine synder. Den har kunnet makta og frelsa. Sånn at i det spørsmål så har jeg fullstendig ro. Jeg må si at i det spørsmål så har jeg aldri uro. For på dette grunnlag, for dette rettferdige grunnlag som er lagt ved hans soning, så har jeg en fullkommen frelse, en fullkommen og en stadig ro. Kanskje det var noen som var her i dag som gjerne ikke hadde det slik. Jeg ønskte at du måtte se den soning som var brakt. At det var en fullkommen forløsning som var brakt. At han har båret alle dine synder. At han har fjernet en hver plett. Så du kan ha ro i ditt forhold til Gud. Jeg tror at det er Guds hensikt med alle som har trodd på den Herre Jesus. Jeg skal til slutt lese ifra apostelgjerningene i det 15. kapittel. Der står det, synes det i alle fall uttrykkelig klart, at det på bakgrunn av denne fulle frelse som Gud har utvirket og brakt oss ved Kristus, så er det mulighet, ja det er Guds hensikt, at det i spørsmål om våre synder, i spørsmål om vårt forhold til denne Gud som er så ren, så skulle det ikke være uro, men det kan være ro. Ustanseligt, alltid. Apostelgjerningene 15:24. Ettersom vi har fått høre at noen som er kommet fra oss har forvirret eder ved sin tale og vakt uro i eders sjeler, vi har ikke gitt dem noe pålegg. Her er det talt om noen troende som hadde hatt ro i sitt frelsespørsmål. De hadde hatt ro lenge, men så var det kommet noen som hadde forvirret dem ved sin tale. Og så var det vakt uro. De hadde ikke uro. Nei, de hadde fått fred ved å høre Paulus forkynne evangeliet. Guds nådes evangelie. Om dette nådens år, så hadde de fått ro og orden i spørsmålet. Men så var det noen som var kommet og vakt uro. På hvilken måte hadde de vakt uro? Kapittel 15, vers 1. Paulus hadde forkynt nåde, ublandet og uforfalsket nåde, i lys av Kristi store verk på Golgata. Men så var det noen som var kommet og forvirret dem. Hva var det de hadde forvirret dem med? Og det kom noen ned fra Judea og lærte brødrene. Det var slike som hadde ro. Det var slike som var brødre. Dersom de var kommet med betingelser. Nåden, den er betingelsesløs, men her var det noe som kom med betingelser. Dersom dere ikke blir omskåret efter Moseskikk, kan dere ikke bli frelst. Kan dere ikke bli frelst? Og så står det i det 24. vers at disse, de hadde vakt uro. Det var i frelsespørsmål de hadde vakt uro. Det var frelse de ikke kunne bli og få del i uten at de oppfylte disse betingelser. De hadde vakt uro. De hadde hatt ro, men så var det blitt vakt uro. Men det som jeg synes er så vidunderlig her, og så står så utvetydigt klart, det er at det var ikke apostolisk. Det var ikke det apostlene forkynte. For det står en tankestrek, og så står det: vi har ikke gitt dem noe pålegg. Så dette, det kommer ikke fra oss. For apostlene, de hadde forkynt nådens evangelium. Slik at de kunne ha ro. Slik at de alltid kunne ha ro i dette spørsmål. I andre spørsmål, når det gjelder vårt tjeneste og vårt liv, så er det en annen sak. Men i dette spørsmål, så kunne vi alltid ha ro. Skal vi takke Gud for det? Ja, Herre Jesus, vi takker deg inderligt for at vi har fått tillegne oss denne frukt ifra det tre på Golgata. Vi takker deg inderligt, Herre Jesus, for at du gikk til Golgata for oss, og at du led for oss, og at du sonte for oss, så vi kan si til deg: du som bar våre synder, de er ikke på dine skuldre, de er fjerna. Du som har renset oss ved ditt blod, vi takker deg og vi tilber deg, og vi gir deg all ære. Herre Jesus, vi må prise ditt navn, og så ber vi inderligt om det var noen som ikke hadde ro, som ikke hadde orden i dette spørsmål. Herre Jesus, om den nåde som er så tydeligt uttrykt i det verk som du har fullbrakt på Golgata, om noen kunne se seg løst på det, om noen kunne finne ro ved det, på et slikt rettferdig grunnlag som du har lagt. Vi må takke og tilbe deg i denne dag, når vi i denne dag spesielt kommer deg i hu som skulle gå til Golgata, som sammen med dine brøyt brød og drakk kalken, og så takker du i den sammenheng. Herre Jesus, at du kunne takke. Vi må takke deg. Takke deg for vår del som er blitt frelst. Herre Jesus, velsign oss fortsatt for ditt eget navns skyld. Amen.